Milé sestry, milí bratři, rád bych dnešní kázání začal takovou svojí vzpomínkou. Kdo z vás ví, co to je hepatitida typu C? Předpokládám, že zdravotníci se přihlásí všichni. Kdo ji tak nejčastěji mívá? Tak jsem to nemyslel, ale taky může být, no dobře. Já jsem se setkal s tím teda, že nejčastěji mívají narkomani. Když si sdílí tu jehlu, tak prostě postupně si to roznesou mezi sebe. A já, když jsem pracoval v terapeutické komunitě, tak jsme měli stáž s jedním kamarádem a šli jsme na jinou terapeutickou komunitu a tam jsem zažil asi nejzajímavější trhání zubu ve svém životě. Naštěstí to nebyl můj zub teda. Byl tam jeden klučina, který se léčil ze závislosti na pervitinu a ten klučina měl hepatitidu typu C. No a měl zub, který měl kaz, už ho měl docela dlouho s tím kazem a nikdo ze zubařů ho nechtěl vzít. Vždycky, když se dozvěděli, že má C-čko, tak ne, prosím vás, na to my nejsme vybavení, to my jsme museli všechno dezinfikovat a podobně, to ne, to neexistuje. Ten klučina tak dlouho čekal s tím zubem, až se mu pod tím začal dělat docela velký váček, hrozilo, že mu to praskne, mohl být do sepse a podobně. A tak v jednu chvíli ti jeho kamarádi, ti, co spolu s ním byli na té komunitě, tak říkají, to se ale musí nějak řešit. Jo? A teď jako řešit, který doktor by bylo ochotný vzít ho. Jeden doktor, že se v Plzni našel, který by bylo ochotný ho vzít, ale až za nějakou dobu. A mu se to pořád zhoršovalo. A tak pak se tam mluvil kluk, který pracoval v pohřebním ústavu. Říká, to my jsme tam trhali zuby takhle občas taky, ty zlatý, ti to vytrhnu. Takže šli do stolařské dílny, ten kluk vzal kombinačky, ani mu to moc neumrtvovali, protože alkohol tam byl zakázaný a tak dále. No a zkrátka mu to vyrvali. Protože pro ně to nebyla špína, pro ně to byl kluk, který potřeboval pomoct. Ale všichni ostatní viděli především tu hepatitidu typu C, a předtím je potřeba se držet dál. Pokud možno radši ani nepodat ruku, co kdyby náhodou jsem měl záděru, nějak náhoda je blbec, že ho se říká, kdyby náhodou došlo k přenosu, já to mít nechci. Proč to vyprávím? Byl čten závěr příběhu uzdravení 10 malomocných. A mě tenhle příběh toho kluka s C-čkem trochu připomíná to, jakým způsobem žili malomocní. Oni to měli ještě mnohem horší. Je pravda, že na toho kluka se dívali skrz prsty už proto, že to byl narkoman ještě s C-čkem a podobně. Ale on mohl jít mezi lidi. Zatímco, když v Izraeli někdo onemocněl malomocenstvím, znamenalo to nejen to, že byl vyřazen z toho náboženského života. On byl vyřazen z veškerého života. Ten člověk musel opustit svůj dům, svoji rodinu, svoje město, dostal se za město či vesnici, tam byly takové kolonie lidí, kteří se s tímhle problémem potýkali. A jediný způsob, jakým oni si mohli pořizovat obživu, bylo, že tam občas někdo z rodiny třeba za nima přišel, zpovzdálí jim tam nechal jídlo, odešel, třeba si ještě něco takhle na dálku řekli. Ten člověk, až odešel ta jeho rodina, tak si to vzal, snědl. Ale kdykoliv by kolem něho šel někdo zdravý, tak ten člověk byl povinen volat nečistý, 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 aby se nepřenesla ta nemoc. Zkuste si to představit, že by se něco podobného stalo vám. Protože to se stávalo lidem kolikrát z plného zdraví, z plného života, kteří byli normálně akční, funkční, A najednou dostali tu nálepku nečistý. A byli odstraněni naprosto z veškerého společenského života. Byli odloženi bokem. A aby toho nebylo málo, malomocenství mělo pověst božího trestu za hřích. Ostatně i v starozákonních příbězích můžeme najít některé, kde to tak vyloženě je. Minimálně Miriam na několik dní byla za táborem, protože měla ruku bílou jako sníh. Takže ten člověk nejenom, že měl nálepku toho, že je nemocný, ale měl nálepku i toho, že Pán Bůh ho trestá, že musel udělat něco hrozného, za co Bůh ho trestá. Úplně odstřižený. A když měl štěstí, aspoň ta rodina se ho nezřekla. A tak to mnohokrát bylo čekání, buď to na zázrak, nebo na smrt. Tito lidé žili v kolonii, kde nebylo nic hezkého. Bez jakýchkoliv vyhlídek byla jim za ta budoucnost, byla jim za ta důstojnost, byl jim za de facto celý život až na to, že pořád dýchali. A tohle je situace, ve které se nachází malomocní. Aby jsme si to příliš nepředstavili poeticky. Lidé, kteří jsou nečistí, kteří jsou Bohem trestaní, kteří si nic dobrého nezaslouží a kteří jsou odsunuti na okraj společnosti. Ale v Evangeliu podle Lukáše, v 17. kapitole, čteme příběh o tom, že ne všichni tyto lidi úplně odsoudili a odsunuli. Takže pokud chcete, můžete spolu se mnou otevřít svoje Bible a budeme číst z Evangelia podle Lukáše ze 17. kapitoly od 11. po 19. verš. A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě zvolali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha, padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? A řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Máme tady 10 lidí, kteří žijí v naprosté beznaději. Nebo možná někde tam nějaká jiskřička naděje je. Tito lidé se dozvídají o Ježíši. O tom, že uzdravuje. O tom, že se nebojí lidí, kterých se ostatní obávají. Tak když Ježíš prochází Samařskem a Galilou a přichází její vesnici, o které nevíme, na které straně je. Vykladači se domnívají, že spíš Galilea, protože se tam mluví o cizinci. Tak mu vychází vstříc, ale jen na tu bezpečnou vzdálenost. Zastaví se a zpovzdálí volají: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Možná většinou, když říkali smiluj se nad námi, tak prosili o nějaký bakšiš, o nějaké jídlo, Ale Ježíše tady prosí jako mistra. Oni mu udělí ten titul. A tak jsem přesvědčen, že věří, ne že Ježíš jim dá nějaké jídlo, aby zase chvilku vydrželi, ale že má moc uzdravit je. A dá se říct, že od té chvíle v tom příběhu z pohledu nezaujatého pozorovatele je všechno nějak divně. Tak teď jsem vás probral, to jsem rád. Ježíš neřekne, tak jste uzdraveni, můžete jít. Ne. Řekne, běžte se ukázat kněžím. Víte, jak fungovalo uznání malomocného za zdravého? Dneska máme nemocnice, kde jsou lékaři na různých infekčních odděleních a ti, když odezní ty příznaky, tak udělají ještě nějaké testy a pak řeknou, dobře, máte to prostě z krve pryč, můžete jít, jste zdraví, nebo není to infekční, můžete jít. Ale tehdy a ten proces uznávání máme zapsán v Levitiku ve 14. kapitole, já ho nebudu číst, je docela zdlouhavý. Neobsahoval lékaře, ale obsahoval kněží. Z části i proto, co jsem říkal, že malomocenství bylo bráno jako trest od Boha. A jestliže člověk zjistil, že to malomocenství odeznělo nebo odeznívá, pak měl jít za kněžími a absolvoval 7denní kontrolu. Prvně jedna kontrola, potom 7 dní s obětováním, potom 7 dní a potom znovu. A až poté byl prohlášen za zdravého. Proto Ježíš říká, běžte se ukázat kněžím. A tito muži, aniž by byli uzdraveni, když jim to Ježíš říká, se otočí a jdou ke kněžím. Oni poslechnou Ježíše. Řekněte mi, kolik z těch 10 lidí mělo víru? Kolik? Všichni. Všichni uvěřili. Všichni věřili, že jim Ježíš může pomoct a všichni, když jim Ježíš řekl, běžte se ukázat kněžím, všichni se otočili a šli. Jenom jeden, když jde, podívá se na své tělo, zjistí, že ty pupinky, které měl, tak najednou nejsou, tak se znova otočí a jde zpátky za Ježíšem. A teď otázka do pranice. Co se stalo s malomocenstvím u těch 9? Byli uzdraveni nebo ne? Předpokládám, že byli. To znamená, Ježíš neřekl, tak protože jste se nevrátili, tak to dostanete zpátky. Ježíš se tady projevuje jako milosrdný pán. A nám zvenku to může přijít možná jako nespravedlnost. Tak co to je? Oni odsunou Ježíše na druhou kolej a on s tím nic neudělá? Možná, že si řekli, je nás 10, kdo ví, jak dlouho to u těch kněží bude trvat, než se dostane každý na řadu, protože to vždycky obnášelo i to ohlit si celé tělo. A kdo jste někdy čekal na magistrátu, na řidičák nebo něco podobného, kněží byli tehdy v tomhle ohledu trochu úředníci, tak víte, že v úřední, jako ve frontě je lepší stát spíš vepředu než vzadu. Tak si řekli, já nechci čekat ten díl. Já mám rodinu, za kterou se chci vrátit. Já mám život, který jsem žil do té doby, než jsem onemocněl. A tak s radostí vykročili k chrámu. Nebo myslíte si, že jim to bylo jedno? Že to s nima nic neudělalo, to, že byli uzdraveni? Protože můj pohled na ten příběh dříve byl, že to vzali jako samozřejmost. Ale zkuste si vzpomenout, co jsem říkal před pár minutama, jak vypadal život lidí, kteří byli malomocní. A oni teď najednou měli vidinu toho, že budou znovu žít, že budou moct znovu pracovat, že budou moct obejmout svoji ženu, že budou moct chodit do chrámu. Myslíte, že tohle by s člověkem nezahýbalo? Tak můžou se tací najít. Ale myslím, že normální člověk by běžel, až by se za ním prášilo. Měl by radost, nebylo by mu to lhostejno. A tak 9 lidí jde do chrámu a jeden se vrací. A když se vrací, padne Ježíšovi k nohám, velikým hlasem oslavuje Boha a děkuje Pánu Ježíši. Já se vás zeptám, kolikrát v Bibli čtete, že někdo, koho Ježíš uzdravil, mu poděkoval? Přemýšlíte, hledáte v hlavách, je vám usnadním hledání. Tohle je jediné místo v evangeliích, kde někdo Ježíši poděkuje za to, že ho uzdravil. Jediné místo. O nikom jiném se nedočítáme, že by Pánu Ježíši poděkoval. A na těchhle 9, kteří nepoděkovali, se budeme zlobit? Co všichni ostatní, které uzdravila, kteří prostě odešli a šli si svou cestou? Tak o čem to je? Co nás ten příběh může naučit? Navíc ten, který děkuje, je Samařan, to znamená, když si vezmete tu jeho situaci, on byl dvakrát vyloučený. Za prvé byl to člověk, který byl malomocný, a za druhé Samařané jako takový byli vnímáni jako odpadlíci už historicky, protože věřili blbě, protože si udělali svoje náboženství, svůj chrám a podobně, odpadli. A tenhle člověk, který pro Izraelce je dvakrát nepřijatelný, přijde a chválí Boha jako jediný. Nevíme, jaké národnosti byli ti ostatní. Předpokládá se, že to ostatní, že všichni ostatní byli Izraelci, ale nevíme. Je zajímavé, že ta jejich situace smazává rozdíly mezi lepšími a horšími lidmi. Za běžných okolností by se s ním vůbec nesetkali. Vůbec by se s ním nebavili. A v tomhle příběhu vystupují všichni dohromady. A jenom tenhle ten dvakrát, dvojnásobně člověk na okraji společnosti, jediný přichází, chválí Hospodina nahlas a děkuje Pánu Ježíši. Víte, možná naše role v tomhle příběhu není dívat se na to takhle z hůry a dívat se na ně, vynášet soudy. Dost možná ten příběh chce, aby jsme byli do něho víc staženi. Kdo z nás by si nezasloužil ve svém životě žádný boží trest? Můžete se přihlásit. To si ještě povíme potom. Všichni si zasloužíme boží trest. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Každý z nás je svým způsobem malomocný. Každý z nás se potýkáme s nemocí hříchu. Je to nemoc, která je nevyléčitelná našimi silami, a je to nemoc, ze které nás vysvobodí buď smrt, nebo zázrak. Buď to naše, nebo Kristova smrt. A Ježíš Kristus přichází a slitovává se nad námi. Ať naše postavení předtím bylo jakýkoliv, slitovává se nad námi a dává nám nový život. A tak dost možná od té radosti běžíme a máme chuť prostě skákat. Ale kde je nějaké poděkování Bohu? Kde je chvála Pána Boha? Uvědomuji si, že i já kolikrát přijímám Boží milosrdenství a beru to svým způsobem jako samozřejmost. A tak potřebuji, aby mě někdo zastavil a řekl, ty hele, nestalo se ti něco? Není něco, za co bys měl poděkovat? Za co bys měl být vděčný? A pokud jsem vděčný, pak nám ten příběh ukazuje možná jednu věc, kterou ten Samařan získal navíc. Všech deset dostalo novou šanci. Všech deset dostalo novou šanci na to znovu fungovat, znovu žít ve společnosti, znovu docházet do chrámu. A devět se jich chytlo hned a už přemýšlelo, to je teda moje interpretace, abyste mě dobře chápali, už přemýšlelo, co udělají, až ten proces skončí, koho půjdou první obejmout, co první zařídí a tak dále, a tak dále, a tak dále. V té hlavě to muselo šrotovat neskutečným způsobem. Jenom jeden se zastaví a řekne si, možná bych mu mohl jít poděkovat. Protože já sám bych si s tím neporadil. A tak přichází, děkuje, chválí Boha. A za mě nejpodstatnější pro toho člověka byla poslední věta. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Víte, my to poslední slovíčko často čteme spíše ve stylu tvá víra tě uzdravila. Tam je slovíčko, který můžeme chápat jako uzdravila, ale taky jako zachránila nebo spasila. Protože když to špatně pochopíme, tak můžeme říct, a dneska je to taky docela jakoby moderní tohle myšlení, věř tomu a ono se to stane. Celý vesmír se spojí k tomu, aby ti to splnil. Už jsem to slyšel takhle. Když tomu budeš pořádně věřit, tak se to stane. Ale promiňte, já si nemyslím, že víra těch deseti malomocných by je uzdravila. V tomhle příběhu je to jasně daný. Byl to Ježíš. Byl to jeho zásah. Ta jejich víra byla důležitá v tom, že udělali první krok, že volali. A že když řekl, tak šli, to byla role jejich víry. Ale ona nezpůsobila to, že byli zdraví. Dost možná Samařan jako jediný uslyšel, tvá víra tě spasila. Víš, život není jenom o práci, o rodině, o materiálu, o penězích. Já bych ti chtěl nabídnout něco víc. Nejenom to, že znovu budeš fungovat. Já ti chci nabídnout spasení. A to, jak toho spasení můžeš dosáhnout, to není tím, že se budeš víc snažit, že budeš dělat něco víc než ostatní. Spasení je věc víry. A jestliže ty jsi mě přijal jako toho, kdo tě může zachránit, pak tvoje víra je prostředkem tvého spasení. Krátký příběh, který nás může mnoho naučit. Učí nás mnohé o Pánu Ježíši, o Pánu Bohu. O Boží milosti. O tom, co nám možná přijde nespravedlivé, a to je to, že Ježíš uzdraví všech 10. Ale v Matouši čteme na konci 5. kapitoly, že Otec, Bůh, který je v nebesích, nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Bůh je dobrý ke všem. I k těm, kteří mu nejsou vděční. Můžeme se v tom příběhu naučit něco o sobě a položit si otázku. Jsem Bohu vděčný za to, co v mém životě udělal, nebo to beru jako samozřejmost? A můžeme si položit možná dost niternou otázku. A to je, co považuji ve svém životě za to nejpodstatnější? Je to mít dobrou práci, hodně peněz, zajistit rodinu, být zdravý, být šťastný, protože Ježíš nám tady představuje další rovinu, která to všechno neuvěřitelně přesahuje. A to je rovina spasení. To je rovina opravdového života. A tak bych si přál, abychom nebrali Boží zásahy ve svém životě na lehkou váhu, abychom je nebrali jako samozřejmost. Abychom, když se nám díky Bohu, díky jeho zásahu něco podaří, něco nám udělá radost, abychom nezapomněli alespoň krátce poděkovat. Abychom nezapomínali na vděčnost, protože četl jsem takový citát, že vděčnost bez radosti může být, ale radost bez vděčnosti to nejde. To trvale nejde. Abychom nezapomínali být vděční. Ale především, abychom ve svém životě nalézali toho, kdo nám dává spásení. Abychom nalézali víru, abychom ji budovali, aby byla posílená. Protože potom budeme nejenom žít život, potom budeme žít radostný život, naplněný život, ale především život, který má hlubší smysl. Kéž nám v tom Bůh pomáhá. Amen.